Xa non queda nada. Parabéns, se chegaches ata aquí significa que ti e o resto da túa clase escribistes, maquetastes e editastes unha revista literaria. Seguro que esa revista vos quedou ben chula e que ten contidos moi interesantes que paga a pena compartir con moita xente. Neste apartado ides encargarvos de distribuir a revista no voso centro e tamén por diferentes institutos de Galicia, do País Vasco, de Cataluña, das Illas Baleares e da Comunidade Valenciana. O envío da revista realizarase por correo ordinario e a revista irá acompañada dunha carta na que explicaredes o voso proxecto. Pero, antes de poñervos a escribir a carta, ides coñecer un pouco mellor a situación lingüística dos territorios aos que lles enviaredes a revista.